Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Personalul medical din Moldova și nemulțumiri despre cum este gestionată pandemia de coronavirus, sărbătorile de Paște și relația Bisericii Ortodoxe cu autoritățile statului. Oamenii de afaceri moldoveni și vânzările de produse online și din nou despre Uniunea Europeană și parteneriatul estic. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 115, ajungând la 2049. La un briefing după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că bilanțul include 135 de bolnavi diagnosticați telefonic de medicul de familie, în baza simptomelor și contactelor avute de suspect cu persoane infectate. Testele de la laborator se vor face și în aceste cazuri în zilele următoare, a spus ministra.
Există potențial, există posibilități pentru a avea o abordare corectă și sub aspect de verificare în condiții de laborator.
La același briefing, premierul Ion Chicu a cerut clerului ortodox să se conformeze cerinței de a face fără public ritualurile de Paște anul acesta și de a renunța la sfințirea bucatelor în condițiile epidemiei.
Cerința rămâne în vigoare pentru că am văzut ultimele zile că se interpretează, inclusiv de unele fețe bisericești cu statut și rang înalt. Nu putem, din păcate, să petrecem aceste servicii divine.
Ministrul Educației Igor Șarov a anunțat că vacanța de Paști este anulată pentru a limita vizitele copiilor la bunici, care sunt riscante din cauza epidemiei de coronavirus. Într-un briefing online, ministrul a spus însă că în perioada 18-27 aprilie, când trebuia să fie vacanță, elevii nu vor primi teme pentru acasă. La același briefing, Șarov a mai propus ca examenele de absolvire a claselor primare și cele de absolvire a ciclului gimnazial să fie anulate anul acesta, în condițiile epidemiei, decizia trebuie însă luată de Comisia pentru Situații Excepționale. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat că se opune unui acord încheiat de Ministerul Afacerilor Interne cu Patriarhia Română privind împărțirea de către voluntari și poliție a luminii de Paște în noaptea de Înviere. Iohannis se opune pentru că acordul ar da un semnal că măsurile sunt relaxate. Președintele român a cerut revizuirea acordului, spunând: stați acasă, altfel după sărbători vom avea înmormântări. Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, au declarat că viitorul buget multianual al Uniunii Europene ar trebui să sprijine redresarea economică și să fie răspunsul european la criza coronavirusului. Într-un mesaj video de la Bruxelles, Ursula von der Leyen a spus că întreaga forță a noului buget european de peste 1.000 de miliarde de euro sau un trilion trebuie folosită la mobilizarea de investiții masive pentru a reporni cu adevărat procesul economic. În același mesaj, oficialii europeni au spus că restricțiile impuse pentru a limita răspândirea infecției în Europa au fost necesare, dar au avut un preț enorm și nu pot dura pe un termen nedeterminat. Totuși, ridicarea lor trebuie să se facă cu precauție.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai mulți medici și personal medical din Moldova și-au exprimat câteodată în anonimat, altădată pe față, nemulțumirile lor legate de protecția lor și despre modul în care autoritățile din domeniu caută să gestioneze pandemia de coronavirus. Lina Grâu le trece în revistă.
Medicii din prima linie din Republica Moldova, cei dintre ei care au decis să vorbească public, în presă, pe rețelele de socializare sau păstrându-și anonimatul, sunt nemulțumiți în primul rând de calitatea echipamentelor de protecție, în special a măștilor, care nu ar asigura nivelul de protecție necesar. Aceștia spun că în unele unități medicale, măștile și ochelarii de unică folosință nu se aruncă, ci se dezinfectează și se refolosesc. Toate aceste declarații sunt însă contrazise la cel mai înalt nivel, de la autorități publice la cele medicale, iar șefii de spitale spun că au tot echipamentul necesar. O altă nemulțumire care vine în mod special din partea angajaților de la urgență este faptul că lucrătorii medicali care merg în fiecare zi la 10 de chemări nu au fost testați niciodată la coronavirus. Și încă un factor de nemulțumire și revoltă pentru medici este atitudinea autorităților, încercarea de a mușamaliza problemele și starea reală de lucruri și presiunea la care sunt supuși din partea șefilor și a administrațiilor din spitale în cazul în care vorbesc despre carențele din dotare și din sistem. Primul care a decis să vorbească în public despre starea de lucruri de la serviciul de urgență din Chișinău a fost un tânăr asistent, Eugeniu Cebotar, care a postat sâmbătă un mesaj pe Facebook în care a arătat echipamentul cu care merg medicii la chemări. Gestul tânărului a fost un răspuns la declarațiile făcute cu o zi mai devreme de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care a spus că mulți dintre medici s-au infectat singuri de coronavirus pentru că nu au știut să folosească corect echipamentul de protecție.
Doamna ministru, înainte afirmați că noi suntem singuri responsabili de faptul că ne infectăm. Convingeți-vă că asigurați cadrele medicale cu un echipament decent pentru a lupta cu acest virus. Mulțumesc!
Spunea în videoul postat tânărul medic Eugeniu Cebotar. În ceea ce privește testările la noul virus, cel puțin doi medici de la serviciul de urgență Chișinău ne-au declarat că nu au fost testați niciodată. Teste nu li s-au făcut nici după ce a murit de coronavirus colega lor Ecaterina Litvinski, medic de ambulanță, care a lucrat mai multe zile până să fie confirmată pozitiv, făcând echipaj cu alți lucrători medicali. Medicul de la ambulanță ne-a mai spus că medicii se tem să vorbească în public despre aceste probleme pentru că, citez, se tem să fie persecutați de conducere, se tem să aibă probleme pe viitor la serviciu sau știu că pur și simplu se va arunca cu pietre în ei. Același lucru îl declară și un medic de la urgență din Bălți într-o declarație pentru postul de televiziune BTV.
Multă lume ar vrea să spui, dar se tem să spui.
Ne dă două măști pe sutcă, să fie să le spălăm acasă, să venim iar când la smenă, să venim tot cu el.
A declarat un lucrător medical de la serviciul de urgență Bălți. Deputatul Dumitru Alaiba a publicat scrisoarea unui medic din Spitalul Raional Orhei. Citez, atitudinea administrației, echipamentul oferit și condițiile de muncă sunt absolut inumane, colegii sunt înfricoșați, nu știe nimeni unde să se adreseze și cum să-și ceară dreptatea. Experta anticorupție Cristina Țărnă i-a cerut public procurorului general Alexandru Stoianoglu să explice dacă medicii riscă să fie trași la răspundere pentru dezvăluirile făcute despre situația din spitale. Cristina Țărnă a sugerat că unii procurori ar fi recomandat autorităților să încurajeze administrația instituțiilor medicale să intimideze medicii cu dosare penale. Într-un răspuns oferit portalului anticorupție.md, Procuratura Generală a spus că lucrătorilor medicali nu li s-a interzis să depună plângeri dacă le-au fost încălcate drepturile. Citez, până în prezent, instituția nu a recepționat astfel de plângeri de la angajații medicali. Se arată în răspunsul Procuraturii Generale. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În Moldova, ca și în alte țări, apropierea sărbătoririi Paștelui de către ortodoxi a adus controverse între reprezentanții bisericii și cei autorităților. Oamenii neștiind ce să aleagă între a-l asculta pe preot sau pe medic, ambii personaje de mare încredere. Președintele Igor Dodon a spus că de Paște slujbele în biserici vor avea loc, însă fără participarea enoriașilor. În toate comunitățile, preotul va merge pe la porțile creștinilor pentru a le sfinți Pasca. Oamenii vor putea ieși în proximitatea casei pentru a primi lumina sfântă, respectând însă regulile de distanțare socială, astfel încât să fie evitată aglomerația. Victor Gotișan, expert în probleme media și religioase, a vorbit despre Paște și pandemia de COVID-19 cu Valentina Ursu.
Pentru mine, biserica era foarte importantă în această situație să vină cu niște mesaje, pentru că ea este un promotor. Ea este o instituție foarte credibilă în Republica Moldova. Și anume pe partea asta de socială, de mobilizare, de conștientizare, de impunerea unor mesaje, de adresare către popor. Eu nu prea am văzut-o. Da, au existat niște comunicate care au fost lansate pe unele rețele sociale sau pe website-ul Metropolii, însă aici s-a oprit. Biserica nu a folosit arsenalul său pentru a fi implicat mai mult în situația respectivă și pentru că ei tratează aceasta ca un fel de negare sau un fel de conspirație la nivel mondial și nu ca o problemă serioasă de fi. Ceea ce este păcat.
Ați amintit ceva mai devreme că biserica este despărțită de stat. Poate ar fi bine să precizăm încă o dată ce înseamnă stat laic, pentru că am mers la nordul țării și oamenii greu găsesc răspuns la întrebarea ce înseamnă stat laic.
Un stat laic în mare parte ar însemna asta, că este un stat care nu susține o anumită biserică și este absolut neutru în problemele religioase. Deci nici nu susține, nici nu combate o religie oarecare. Deci principiul laicității spune că statul pur și simplu își tratează cetățenii în mod egal, fără a-i segrega după o anumită religie. Deci este un stat care nu tratează preferențial cetățenii în funcție de credințele religioase, afiliere religioasă sau lipsa acestea. Și principalul element aici este că statul este aparte și biserica este aparte. Deci există separații clare. Nimeni nu se implică în treburile fiecăruia. Ceea ce în Republica Moldova este oarecum doar pe hârtie chestia asta, de laicitate și de separarea bisericii de către stat.
Până la urmă, vorbim despre o implicare a bisericii în politică și a politicii în biserică?
E un fel de o mână spală de alta, pentru că biserica întotdeauna, sau cultul majoritar în Republica Moldova, a încercat să aibă niște facilități. Respectiv, pentru aceste facilități care sunt atribuite bisericii, ea trebuie să achite un preț oarecare, adică trebuie să se implice vrea nu vrea în politică. Și aici mă refer, de exemplu, la numerele guvernamentale pentru mașini, avem cazuri de pasapoarte diplomatice, respectiv, trebuie să plătești prețul ăsta, vrei, nu vrei. Și la noi, adică mult asta se întâmplă, ceea ce este păcat, pentru că până la urmă, din tandemul ăsta, din concubinajul ăsta a bisericii cu statul sau cu politicul, are de pierdut doar biserica.
A fost opinia lui Victor Gotișan într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. La scurt timp, după ce a fost clar că antreprenorii moldoveni, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor fi cel mai mult afectate de epidemia COVID-19, Centrul de Dezvoltare a Industriilor Creative ArtCore, deschis la Chișinău cu sprijinul partenerilor occidentale ai Republicii Moldova, a lansat campania Go Online, prin intermediul căruia producătorii locali își pot muta afacerile și în mediul virtual. Inițiatorii propun consultații și sprijin pentru crearea unui magazin pe internet, conectat la un sistem de plăți online. Ce presupune la modul practic proiectul și cât de interesați sunt antreprenorii moldoveni să se adapteze noilor cerințe ale pieții, a căutat să afle Diana Reilean.
În urmă cu 6 ani, Irina Brăiescu, pasionată de decor, a pus pe picioare un atelier de prelucrare a lemnului, mai exact de confecționare a decorațiunilor pentru casă. De-a lungul timpului și-a extins afacerea, iar în prezent are 6 angajați permanenți și 4 auxiliari. Din cauza pandemiei de COVID-19, s-a văzut nevoită să scadă din turațiile afacerii și să reducă livrările. Chiar și așa, continuă să achite salariile lucrătorilor pentru că, spune ea, majoritatea sunt bărbați. Prin urmare, sunt cei de la care se așteaptă să-și întrețină familiile. Șocul crizei a trecut repede. Imediat ce a înțeles că are echipamentul necesar pentru confecționarea vizierelor necesare medicilor, s-a implicat într-un proiect voluntar care a ajutat-o să ridice moralul salariaților săi.
Am încercat un pic să ne schimbăm direcția, având în vedere că pe piață nu există produse de protecție pentru medici, pentru toți acei care stau în prima linie și se bat cu virusul ăsta în direct. Noi am intrat în proiect viziere.md, fiindcă avem tot utilajul necesar. Le-am făcut câteva partide de viziere, deci a fost un lucru de voluntariat care mi-a permis să achit oamenii, să-i ridic dispoziția, să-i ridic moralul, să le dau de lucru, să-i scot din zona aceasta de noutăți neplăcute.
Tot răul cu binele lui, astfel descrie Irina Brăiescu, pe scurt, criza prin care trec acum întreprinderile mici și mijlocii. Ea spune că mulți antreprenori au posibilitatea să-și regândească afacerile și de ce nu să chipzuiască cum pot fi mai aproape de clienții lor. Iată de ce a depus dosarul în proiectul Go Online Moldova, inițiativa Centrului de Dezvoltare a Industriilor Creative ArtCore, care ajută antreprenorii afectați de criza epidemică să-și treacă afacerile inclusiv în mediul virtual.
Personal am lansat afacerea pe online. Noi am dat comenzi și în Chicago, și în Sydney, dar niciodată nu am avut nici timpul necesar, nici resurse ca să facem și un magazin online cu plata corporată. Inițiem un proces ca să creăm o pagină, deci ei ne ajută să creăm o pagină, să incorporăm aceste plăți electronice. Lumea fiind izolată în casă nu poate să iasă, să achite și atunci cred că asta este ieșirea.
Directoarea ArtCore, Viorica Cerbușcă, spune că până în prezent peste 200 de antreprenori moldoveni s-au arătat interesați să-și facă un magazin pe internet, conectat adaptat la plățile online. Afacerile sunt diverse, de la agricultori care cresc legume și fructe în sere până la confecționarea încălțămintei pentru copii.
Primim toți doritorii care sunt gata să-și vândă produsele online, care sunt gata să gestioneze o mică pagină de Facebook și un site și care sunt gata să încaseze și plățile online.
Unii sunt, nu știu, poate într-un fel de zonă de confort, spunând că eu produc, nu am treabă cu comercializarea, cu livrarea. Despre ce vorbește o asemenea gândire și dacă e păguboasă?
Nu întotdeauna. Fiecare antreprenor trebuie să-și analizeze produsul și trebuie să înțeleagă până unde este gata el să se implice. Cu siguranță cumpărătorul își dorește să-și cunoască și agricultorul și antreprenorul.
În Republica Moldova, IMM-urile reprezintă 90% din numărul total al companiilor de pe piață, iar 60% din forța de muncă este angajată în acest sector. Despre ce vorbesc aceste statistici? Despre faptul că motorul economiei moldovene, întreprinderele mici și mijlocii, este pus acum la grea încercare, iar fără sprijin, inclusiv din partea statului, își va reveni mai greu și cu mari pierderi, atât pentru bugetul țării, cât și pentru business. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafi. În minutele următoare, o relatare de la Sofia despre cum va fi sărbătorit acolo Paștele și despre relația Uniunii Europene cu țările parteneriatului estic. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Parlamentul European a repetat într-o schiță de document pe care a văzut-o corespondentul nostru pe probleme europene, Richard Iosviac, că țări ca Moldova, Georgia și Ucraina pot deveni în viitor membre ale Uniunii Europene și condamnă în această schiță de document acțiunile Rusiei în vecinătatea estică a blocului. Mircea Țicudean cu o traducere a blogului corespondentului nostru.
Potrivit Ciornei, unui raport al Parlamentului European despre parteneriatul estic văzut de Europa Liberă, legislatorii Uniunii Europene urmează să confirme dreptul suveran al țărilor parteneriatului estic de a alege liber nivelul lor individual de cooperare sau integrare cu Uniunea Europeană și de a respinge orice presiune externă asupra unei asemenea alegeri. Textul va fi dezbătut de membrii Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European în săptămânile următoare și ar putea fi aprobat de sesiunea plenară în mai. El este gândit ca un răspuns al legislativului atât la o comunicare recentă a Comisiei Europene despre viitorul parteneriatului estic, cât și la summitul parteneriatului estic, care ar trebui să aibă loc la 18 iunie la Bruxelles. Summitul, care i-ar aduce la oaltă pe șefii de stat și de guvern din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, cu cei din cele 6 țări ale parteneriatului estic, ar putea fi amânat până în a doua parte a anului din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unor diplomați din Uniunea Europeană cu care Europa Liberă a discutat sub condiția anonimatului. Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 și este conceput să apropie 6 foste republici sovietice de Uniunea Europeană, fără vreo ofertă concretă de a le da calitatea de membru în viitor. În vreme ce Georgia, Moldova și Ucraina au schițat în această perioadă acorduri de asociere care includ acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, unele țări membre au avut rezerve să discute despre eventuala calitate de membru pentru vecinii estici, o chestiune absentă din declarațiile summiturilor anterioare. Cu toate acestea, Parlamentul European s-a declarat în mai multe rânduri în favoarea continuării extinderii spre răsărit, menționând în ultima ciornă de raport că, dacă aderarea nu este prevăzută în cadrul parteneriatului estic, politica parteneriatului estic poate facilita un proces de integrare treptată în Uniunea Europeană. Se mai adaugă că dorește să inițieze un proces de creare a unui spațiu economic comun, inclusiv în servicii, care facilitează o integrare economică mai profundă și o convergență cu politicile Uniunii Europene și cooperare economică mai profundă între chiar țările parteneriatului estic. Documentul sprijină de asemenea integrarea treptată a țărilor în Uniunea Energetică a Uniunii Europene, în comunitatea ei de transport și în piața digitală unică, incluzând crearea unui regim fără roaming între Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic, ca și unul intraparteneriat estic cât mai curând posibil. Alte idei sunt înființarea unei universități a parteneriatului estic la Kiev și posibilitatea diplomaților din țările partenere de a acționa ca oficiale ai Uniunii Europene din umbră. Spre deosebire de documentele oficiale de la alte instituții ale Uniunii Europene care se ocupă cu parteneriatul estic, textul Parlamentului European menționează de asemenea Rusia, declarând că condamnă ferm violarea continuă a principiilor și normelor fundamentale ale legilor internaționale în regiunea parteneriatului estic, mai ales prin folosirea ilegală a forței, invazie, destabilizare, anexare, instituirea de granițe și ocuparea de teritorii ale mai multor țări din parteneriatul estic de către Federația Rusă și refuzul ei de a se conforma deciziilor tribunalelor și curților internaționale. Printre ideile referitoare la un rol mai activ al Uniunii Europene în conflictele din regiune, documentul menționează o forță de pacificare internațională prelungită de-a lungul graniței dintre Ucraina și Rusia, în cadrul căreia o misiune condusă de Uniunea Europeană ar trebui pusă la dispoziție pentru desfășurarea părților în conflict, ca să ajute la sarcini precum deminarea, asistarea pregătirii alegerilor locale și asigurarea accesului liber pentru organizațiile de ajutoare umanitare.
A fost Mircea Țicudean. În Bulgaria, Biserica Ortodoxă Bulgară a adresat un apel credincioșilor să rămână acasă în săptămâna patimilor, însă nu va renunța la slujbele de denii și la cele de Paști. În biserici vor putea intra un număr mai mic de credincioși, respectând distanța. În unele locuri, deniile vor avea loc în curțile bisericilor. Nu se va renunța la spovedanie și la împărtășania cu respectarea regulilor antiepidemice. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În urma unei vizite la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, primul ministru Borisov a declarat că nu va ordona intervenția poliției în scopul închiderii bisericilor și mănăstirilor ca pe vreme comunistă. Biserica va oferi într-un mod gratuit credincioșilor mâși și dezinfectant. Pentru prima dată, preoții nu au distribuit crenci de salcie. Este cel mai mare compromis pe care l-am făcut în istorie. Am decis că cel mai important este să nu renunțăm la slujbe, a declarat mitropolitul Loveciului Gavril. Primarul Sofiei, Iordanca Fândăcuva, a ordonat dezinfectarea zonei în jurul bisericilor. Măsuri similare vor fi aplicate în alte orașe. Între timp, numărul celor infectați a ajuns la 735. Două treimi din cazuri sunt la Sofia, 29 din cei 209 internați se află la secții cu terapie intensivă. Decesele au ajuns la 36, din care marea majoritate persoane în vârstă cu boli cronice grave. O a doua localitate bulgară, Panicerevo, 1800 de locuitori, a fost izolată pentru 14 zile după ce un bolnav de COVID-19 cu simptome ușoare a fugit acasă din Spitalul Universitar Stara Zagora. A început testarea locuitorilor, majoritatea romi. Testarea populației orașului Bansko a demonstrat că 7% au trecut prin boală cu simptome ușoare. 5 laboratoare private au constituit o platformă națională să eliberăm țara de COVID-19. Testările în masă până acum 2500 la Burgas, peste 1000 la Sofia, 650 la Bansko, arată că între 2% la Burgas și 7% la stațiunea Montana Bansko au traversat COVID-19 fără a fi înregistrați de sistemul medical. Numărul deceselor ar putea fi mai mare de cel anunțat oficial. Președintele Rumen Radev a apreciat pozitiv măsurile statului major anticriză, dar a criticat declarațiile alarmiste cu care este terorizată populația de unii lideri politici despre, citez, iadul pe pământ, umplerea morgilor și venirea camioanelor frigorifice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Să spunem și că în Serbia, președintele Alexandru Vučić a anunțat că începând de vineri la ora 5 după amiaza și până marți dimineața la ora 5, oamenilor nu li se va permite să iasă pe străzi. În România, astăzi președintele Klaus Iohannis a cerut încă o dată oamenilor să stea în casă de aceste sărbători pentru a nu intra apoi în spital. Despre cele mai interesante articole din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Nepopular, dar corect. Așa caracterizează Florin Negruțiu de la Republica.ro cel mai recent discurs al președintelui Klaus Iohannis, care ieri a dezavoat, apăsat, ciudatul acord convenit între ministrul de interne și Biserica Ortodoxă Română. Acordul ar prevedea ca în noaptea de înviere oamenii să nu meargă la biserică, dar lumina să fie împărțită la casele celor doritori de către polițiști. Ministrul Marcel Vela s-a pus de acord cu premierul Ludovic Orban și argumentează că așa ar fi mai sigur, întrucât el are informații că se pun la cale grupuri care ar vrea să forțeze participarea ortodoxilor la slujba de înviere. Un adevărat scandal până la urmă. Florin Negruțiu spune că, pe de o parte, Patriarhia nu are cum să garanteze că nu se va produce nicio contaminare când se permite o asemenea dezizolare de proporții după aproape 2 luni de restricții. De asemenea, reamintește că treaba polițiștilor e cu totul alta. România este un stat laic și de această trăsătură aparține poliția. Magda Jităreanu de la ziare.com consideră momentul când Marcel Vela a anunțat măsurile convenite cu Biserica Ortodoxă Română a fost o scenetă distopică, rezultat al unui pariu inconștient, am citat. Și cităm în continuare. Gestul ministrului Vela e mai mult decât unul de hubris și mai mult decât o confiscare politică. Într-un moment în care e nevoie de unitate decizională, de tehnicitatea procedurilor și de încurajarea oamenilor să gândească și să se comporte solidar, chiar dacă asta înseamnă restrângerea temporară a unor drepturi. Ministrul de interne a plantat germenii unor polarizări toxice. E meritul președintelui Klaus Iohannis, mai spune Magda Jităreanu, că a înțeles că paguba făcută poate lua proporțiile unor drame și e loc și pentru Biserica Ortodoxă să-și încurajeze credincioșii să-L îngăduie pe Dumnezeu și în casele unde lumânarea e de anul trecut sau cumpărate din supermarket. Pentru că lumina învierii, spune ea, nu irumpe în obiecte cu etichete, ci în spiritul și așteptarea fiecăruia să poată desăvârși binele. A fost un lung citat. Dintr-un interviu acordat Ioanei Nedogioiu la ziare.com, analistul politic Andrei Țăranu ajunge la concluzia că mai sunt unele riscuri încă neluate suficient în seamă. Depinde instalarea unui dezinteres marcat pentru politică, tradus la viitoarele alegeri printr-un absenteism accentuat. E clar că distanțarea socială conduce la distanțare de politică. Sunt apoi riscuri de ordin etic și comportamental. Facebook-ul, spune el, oferă spectacolul unei acutizări teribile a resentimentelor, împrăștiate în toate direcțiile. Andrei Țăranu are mari rezerve și față de măsurile de ordin social ale guvernanților. El crede că acum ar fi fost nevoie de ajutor pentru cetățeni, chiar sub forma aleasă de președintele american, cecuri, bani pur și simplu, pentru a reda încrederea și a stimula solidaritatea. Apoi, guvernul ar trebui să ceară odată banii pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziție României. De ce nu o face? El crede că de frică, într-un fel, din neîncrederea că acești bani se vor duce unde trebuie și guvernanții nu vor fi trași la răspundere. Face președintele Klaus Iohannis ce trebuie și cum trebuie în această perioadă? Întreabă în mai multe feluri reporterul Ioana Ene. Da, face tot ce poate, dar nu doar că nu are harisma președintelui francez Emmanuel Macron. Dar nu trebuie uitat, spune Andrei Țăranu, că Iohannis nu are nici prerogativele lui Macron. Neavând niciun fel de putere executive, este constrâns să se adreseze românilor, spunând numai lucruri de bun simț, adică generalități. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 16 aprilie a Ziarului de Gardă, citiți despre veniturile și cumpărăturile făcute în 2019 de șefii instanțelor de judecată din țară, despre salariile și donațiile primite de procurorii șefi, despre averea declarată de judecătorii Curții Constituționale și despre achizițiile deputaților în primul an al actualului mandat în Parlament. Joi aflați cum îi afectează criza pe micii producători, unde găsesc curaj moldovenii stabiliți peste hotare pentru a lupta în prima linie cu noul coronavirus și ce crede diaspora că ar trebui să facem pentru a avea un sistem de sănătate de calitate. La rubrica Consultanță juridică la Ziarul de Gardă vă răspundem la întrebarea care sunt garanțiile pe care le au lucrătorii medicali în perioada de pandemie în materie de securitate și sănătate la locul de muncă. Iar la pagina exclusiv vă propunem un interviu cu jurnalistul, poetul și publicistul Vadim Bacinski despre Crimeea și Donbas, Saakashvili și Eminescu, Chișinău și Odessa.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.